Gawn ni gyd weddio efo'n gilydd. Arglwydd Nefol a Chad yr Arglwydd Iesu Grist, dyma ni'n dod ger dy frondi ar sil arall. A drwy ysbryd mi wyt ti wedi'n galw ni yma at yn gilydd. Nid hap a fflyw cadamwain, ond arweiniad ysbryd di. A da ni'n gweddio bod ni wedi drwy'r ysbryd yn rhoi nerth a egni i ni daddoli di yn iawn gyda'n gilydd. Bo ni'n myfyrio'r dyfawredd ac ar dy gariad yn cael yn cyfareddu gan dy ras yn yr Arglwydd Iesu. Yn sylweddoli eto dy bod ti'n fyw y creiad. Yn cynnal y creiad rhyfeddol ma drwy dallu dwyfol ac yn fyw y cadw yn yr Arglwydd Iesu. Heddiw, da ni'n ymuno gyda chynulleidfa enfawr trwy'r byd i gyd o dy bobl di. O bob traddodiad a llwyth ac iaith sydd yn dyfoliannu ac sydd yn ddigaru ac sydd am fod o dan dylwodraeth a darweiniad di yn newyddion da yr Arglwydd Iesu. Felly tyrd Arglwydd i'r gwasanaeth a derbyn y clod, tyrd atom ni ag wrth i ni weddio a myfyrio a thrafod ac agor y gair yn bod ni yn dyfawrygu di ac yn dwy'n gogoniant i senw glân. Gofynnwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dywch i ni ganu yr un cyntaf. Nôl i'r eithaf, nid ydych. Gofyn, dwi.
disgwyl i
ar Mae'n siai lefgo ar y PowerPoint. Mae'n di cael. Ta ti'n gwneud hynny, tynnu sylw chi ar Corporation Crystal Shire. Mae yna boxes yma yna i chi gasglu. Da ni gael yr ymwneudfeg yna. Di ta'n dwi'n cael 13 blwyddyn yma. Ia? 13 a mae'n wedi gwneud y well at yna. A mae yna dablen hefo labeli, bachgen, merch, ac yna ni drwy chi roi bob math o brisanta a mae dipyn o rei mlenni yn mynd i Ukraine o'n i gweld a da ni wedi gweld y ffart y fan o tair yn cael ei bomio ac am hyd a lle y bydd mae yna dioddef a tlodi mawr a cyfan gallwn ni wneud i gwneud yn gorau mor aml a phosib i wneud chydig bach o wahaniaeth yn enw Iesu Grist ac i lefydd i boi ac i rannu yr adnoddau. Oherwydd ar ni o hyd er bod ni'n cwyno ac er bod ni'n gwybod bod y sefyllfa economaidd yn ddrwg. Da ni'n gyfoestog i gymharu â lot fawr iawn. Miliynau os na biliynau o bobl byd. Felly cymrych focs ar y diwedd a mae ganddo chi tan ddiwedd mis ydre a syl gyda'r tachwedd i lenwi hwn y tro yma. Diolch yn fawr sydd wedi. Rwy'n ta yn y sleid yma, mae yna anifau yn y bob llun. Felly, ydych chi'n gweld yr anifau yma? Mae yna un ar hustil cangen y goeden yn y fan yma. Mae ddim angen ydych chi'n gweld rhywbeth o'r anifau? Falla ni ddyn ni fael ond rhyfetach neu bryn, cleret. Mae o'n mos, mae o'n moth yn y mos ydy. Dyma na. Gwyfyn. Rydwch chi'n gweld y lle nesaf o'r anifel. Yn y dail hydref, a da chi'n gweld y dail ni ar y llun yn cefn. Dach chi'n gweld rach chi'n ei ddeddf yma? Mae yna ddau neu tri yma yma. Mae yna'n brown yma yma. Beth ydi o? A mae yna'n arall yn fa yma. Draed yma yna, a'i ben yma yna. Broga! A maen nhw'n edrych fel dair yn y coed. Dyna beth ar y fath yn cifio, yn y cifliw. Dyma un arall. Mater! Tyllier! Mae'n syndod heb gymryd i'r dod ar sy'n edrych yn fawr i'r dens. Trai! Oedda chi'n dysgu? Ia, mae yna gwdi hw, mae yna dyllian yma yn dweud. Rhyfeddol! Un bach arall. Cifliw. Ac anifal ydi bod yn cifio. Chi'n gweld yr anifal? Gai ddangos i chi? Tygu, clistiau. Mae'n pan i fel ydi o? Set? Beth yw e? Cewpat. A mae'r cifliw mor feddwl yn dydi. Mae yna, ond sydd dan ni ddim wedi weld o. Ww, mae'n stori arall yma, na nid yna'n stori fi bod yma. A yn olaf ydy hwn. Coeden, rhisgyl coeden, canen. Ydych chi'n gweld yma? Ac ar y ganen yma, mae'n gwyll. A mae'n y gwaith arall, a mae'n y braidd, a pen, a chwaith. Be ddech chi'n meddwl ydy hwn? Dwi'n y ffordd! Pardon? Cwala fer! Nac i! Tebyg i un o'n gynt yn y dail. Brogan eich yffant ydy hwn. Yn llifio. A mae byd natur yn rhyfeddol. A mae'n adnodd y gweud wrthyn ni fel hyn. Gwnaeth Dyw bob math o greaduriaid gwyll. Pob math o anifeiliaid a cymlusiau a phryfed gwahanol i fyw ar y ddaear. Roedd Dyw yn gweld bod hyn yn dda. A di ond i creu y math o anifail, ond bob math o rhyfeddodau. A da ni'n gweld rhaglenni ar y teledu gan Attenborough yn dangos rhyfeddodau creadd Dyw. A mae'r anifeiliaid, a'r coi, a'r llynnoedd, a'r afonydd, a'r moroedd yn dweud, o, mor dda ydy Dyw. A mae Dyw yn caru be mae wedi greu. Caru'r brogaod, a'r gwyfynod, a'r llewpart, a mae'n caru ni. Ac oherwydd y bod ni wedi'n creu, da ni'n werthfawr gan Dyw. Ac oherwydd y bod ni wedi'n creu, mae'r byd a'r blaned a'r creadd i gyd yn werthfawr. A mae Dyw wedi roi o'i ni i ofalu amdano fe. Diolch i chi am wrando. Mae Carys Mair yn cymryd yn y clwb ser bore yma. Ac yn ystod yr enni nesa, gewch chi mynd trwodd. Ond deitha chi, mi fydd clwb ser prynawn dyn syl am dri y mis Tachwedd. Da ni'n mynd i weld os ydym yn gwneud gwahaniaeth oherwydd bod patrwm bywyd teuluol pobl yn brysur a bod yna lot o weithgareddau ar fore dydd Sul, felly da ni'n trio bod yn hyblyg. Dewch i ni ganu y gân nesaf. Fy Iesu'n waredwr, arglwydd does neb fel ti'n deilwn yn wir o molian ti, rhyfeddol yw dy gariad cryf. Lle da ni am ddarllan darn efo'n gilydd, newch i ni, nes i gychwyn cyfres o bregetha, pum pwythnos yn ôl. A mae'n hanner pregas dwi wedi gwneud, oherwydd nes i'n sal efo Covid, wedyn o'n cyrraedd â pregethu, wedyn o'n llan llanas, a dwi eisiau dod at y cwestiwn cyntaf. A'r cwestiwn cyntaf ydi, cwestiwn Iesu, dyna dy gyfres, pump o bregetha, pam dach chi mor ofnus, ydach chi'n dal ddim yn credu. Felly yn ystod y gyfres, fyddwn ni'n edrych ar gwestiynau, mae Iesu wedi gofyn i bobl, a fyddwn ni'n meddwl, wel, sut maen nhw'n berthnasol i ni 2020? Mae Iesu'n parhau ofyn y cwestiwn i ni, a trio cymhwyso nhw i'n sefyllfa ni. Felly, newch chi ddarllen yr adnodau yma, adnod 35-41. Yn hwyr y pnawn hwnnw, a hisau dechrau nosi, dywedodd Iesu wrth y disgyblion, gadewch i ni groesi i ochr draf y llyn. Felly, dyma'n gadael y dyrfa, a mynd gyda Iesu yn y cwch roedd wedi bod yn eistedd ynddo. Aeth cychod eraill gyda nhw hefyd. Yn sydyn, cododd storm ofnadwy. Roedd y tonnau o'n wyllt nes bod y dŵr yn dod i mewn i'r cwch ac roedd mewn peryg o suddo. Ond roedd Iesu'n cysgu drwm drwy'r cwbl a'r glistog yn stan yn y cwch. Dyma'n disgyblion mewn panig yn ei ddeffro. Athro, wyt ti ddim yn poeni ei bod ni'n mynd i foddi. Cododd Iesu a cherddu'r gwynt. A dweud wrth y tonnau, ddistaw, byddwch lonni. Ac yn sydyn, stopiodd y gwynt chwthu, ac roedd pob man yn hollol o dawel. Yna, meddai wrth y disgyblion, pam ydych chi mor ofnus, ydych chi dal ddim yn credu. Roedden nhw wedi sylweddoli'n llwyr. Pwy ydy hwn, meddai nhw? Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ei ddiddorol iddo. Dwi'n ni at y cwestiwn yn y munud, ond nawr ni gael cyfnod o weddi, a gael ofyn i chi eto, oes na rhywbeth ar eich meddyliau chi ddyla fod yn gweddïau ni? Rhannwch efo ni os da chi'n teimlo.
Sychdar mawr yn nwy'r fan Affrica. A newyn
yn cynnyddu yn
ddyddiol.
Mae'n ddifrifol yn Sudan yn dydi.
Mae'n Ethiopia a Cynia
nawr. Diolch, Malcolm.
22 miliwn o bobl yn gwneud i'n marwolaeth.
Bobl fach.
Dwi'n mwyn parhau i weddion yn un o'r sefyllfa wsiau yn rhai. Yn debyg yn bwyd penodol dros Putin, oherwydd diolch bod o'n bwys gen i fo, bod o'n ymosod ar bobl, cyffredin, tai a plant, a diolch yn meddwl am hynny, diolch yn bwys gen i fo.
Na.
Yn dris.
Diolch i ti, Tudur.
Y sôn am dan, sy'n deall ar wythnos yma, cofio beth pa.
Roedd yr fan. Am y cawla, ond maen nhw angen ymyriad dwyfol, dwi'n meddwl erbyn hyn. I roi dipyn o drefn arnyn nhw. Felly, dowch i ni ymdaweli a dowch i ni weddio troi at yr arglwydd mewn gweddi. A syml gweddi ydy bod ni'n siarad efo'r arglwydd ynddo. A da ni gallu gwneud hyn mewn oedfag, mewn addoliad, ac o ddydd i ddydd, a mae gweddi'n gallu bod yn fyr, mae gweddi'n gallu bod yn hir, a mae Dyw yn addo i fod yn gwrando ar yn gweddia ni yn enw Iesu Grist. Diolch am gyfle y bore yma i ddod at yn gilydd i daddoli di o dad. Mae'r byd yma a'i betha a'i sŵn fwy a mwy yn mynnu ac yn tynnu yn sylw ni. A meddyliau ni'n cael ei llenwi betha hefyd gyda bob math o betha. A betha sydd ddim yn cael ei cysylltu hefo ti. Heb ddo ti yn y canol. Heb sôn am dy gariad a dy ras rhyfeddol a dy rym anorchfygol. Ac yma mewn addoliad gyda'n gilydd o dan arweiniad yr Ysbryd Glân, da ni'n cael ennid byr i roi yn bywyda ni yng nghyd-destun dy berson di dy hun. Ac agor yn clustia'n calonau i dy lais di. Ac ystyried gyda'n gilydd beth wyt ti yn dweud wrtha ni yn y byd ansicr, ansefydlog, aniwiol yma. Ac fe weddion y byddwn ni drwy y profiad o daddoli a myfyrio'r dair yn cael yn hadnewyddu. Falla bod rhai ohona ni'n teimlo'n fflat ac yn isel y bore yma. Yn teimlo fod amgylchiadau bywyd yn mynd yn drech na ni, stres yn cynyddu yn yn meddyliau ni. Ond yma, yn dy bresenoldeb di, mae yna orffwys i'w gael. Gorffwys yn yr Iesu. Gorffwys yn dy fawredd di derfyn di. Deuwch ata fi bawb sy'n blinderog ac yn llwythog. Medda yr arglwydd wrtha ni. Ac ni aes mwythaf arnoch. Gad i'r rhai hynny sydd yn teimlo'n anifig y bore yma, deimlo'r esmwythad y mynwes yr arglwydd Iesu. Beth bynnag arall sydd yn digwydd yn bywyda, ni yn o ti bod yna dangnefer, bod yna heddwch a bod yna sicrwydd yn stormydd ac amgylchiadau y bywyd hwn. A fod hynny drwy fuddugoliaeth Iesu Grist dros farwolaeth yn ymestyn ymlaen i dragwyddoldeb ei hun. Dyroi ni awyr i daddoli di yn awyr. Ac i sylweddoli dy bod ti yn llywodraethu dros y cenhedloedd, a dros y byd, a dros y greadigaeth fawr, mewn ffyrdd nallwn ni ei dirnad mewn gwirionedd, oherwydd Dyw holl alluog wyt ti. Diolch am dy gariad yn Iesu Grist. Diolch am i farwolaeth drostan ni ar y groes sydd yn cymodi ni hefo ti ac yn cymodi ni hefo'n gilydd. Ac am y ffaith syrdanol honno fod Danwyl Fab wedi concro y tywyllwch, wedi concro grymoedd drygioni a'i fod o wedi sefyll yn fuddugoliaethus dros angau a'r bedd a'i fod o heddiw yn fyw yn eiriol ar yn rhan ni. Fe gyflwynwn yn ymgweddia materion sydd ar yn meddyliau bore yma. Da ni'n meddwl am y byd yma a'i drafferthion, y newydd, y tlodi, dirfawr. 22 miliwn o bobl yn mynd i farw, ond i bai fod na bobl yn ei cynorthwyo nhw yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Yr newid hinsawdd yn Affrica, a'r sychder mawr, a'r diffyg crocia a bwyd ac adnoddau. Sudan, Kenya, Ethiopia. A da ni'n teimlo'n rhwystredig nad ydan ni'n gallu gweddnewid y sefyllfa. Ond petasad yn ôl iaith yn penderfynu gwneud hynny o ddifri felly. Stopio pentyrru arfau. Stopio gwario ar bethau gwirion ac ar oferedd. A neilltuo'n hadnoddau i gynorthwyo cydlyn. Mae'r Iesu wedi dweud beth yw'r gorchymyn mawr. Caru yn arglwydd yn Dyw a'n holl galon. A charu yn cymydog fel ni yn hunan. Fe wedi yw'n dros genhedloedd Prydain yr wythnos yma a'r dryswch enfawr gwleidyddol sydd wedi ymddangos yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Da ni'n cyflwyno'r arweinyddion ac yn gofyn am ddoethineb iddyn nhw. Nid i geisio llwyddiant plaid neu cilch o unigolion o fewn i'r pleidiau sydd yn arwain. Ond i sylweddoli bod nhw wedi hethol a'i gosod i wasanaethu pobl gyffredin a phoblogaeth gwledydd Prydain. I'n harwain a'n tywys, i warchod dros y bregus a'r clawd a'r diamddiffyn yn ein cymunedau, i warchod dros yn plant a'n pobl ifanc a'r oedolion hynny sydd yn ddigysur. Dangos iddyn nhw y ffordd ymlaen arglwydd. Oherwydd drwy pen a'i pastwn i hunan, tydyn nhw ddim yn gallu gwneud hyn. Fe gofio am drychinebau'r byd. Pan ni'n cofio am y drychineb erchyll fi yn Aberfan, cynifer o flynyddoedd yn ôl. Am y plant a'r athrawon a'r bobl a gollwyd mewn amgylchiadau erchyll. Ac na fwyd i ni anghofio'r hyn a ddigwyddodd yn y fan honno. Ac o gyfrifoldeb llywodraetha i unwaith eto amddiffyn pobl ac i fod yn ddoeth yn y cyfrifoldebau sydd wedi ymddiried iddynt. Bydd gyda'r teuluoedd sydd yn parhau i alaru a sydd yr wythnos hon yn parhau i gofio am y golled enfawr a gafwyd. A hyd yn oed yn canol trychinebau'r byd, i gofio mae Duw cariad a gras a heilioni wyt ti. Da ni'n gweddio dros y plant yn clwb ser, yn diolch am hwyl gafwyd y Sul dwytha, ac yn cyflwyno'n gwaith teuluoedd a phlant yn ystod yr wythnosau'r misoedd sydd i ddod. Fel bod ni'n gallu cyd-dyfu a chyd-rannu y newyddion da yn Iesu Grist. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, a dysgodd i weddio gan ddweud ein tad yn y nefoedd, sancteiriau'r denw, deled y deirnas, gwneled y ddewyllus,
alaleda, benni, yr awyr i heriwyn a
A dyma ail hanner y bregeth. Dwi'n siŵr bod chi'n cofio'n iawn yr hanner cyntaf, pump wythnos yn ôl. Fe aeth y rhagarweiniad chydig bach yn rhy hir. Ac felly dwi'n neidio mewn yn syth at gwestiwn cyntaf yr arglwydd Iesu. Da chi ddim allan y cefndir i'r cwestiwn. Iesu'n deud wrth y disgyblion am i draw i ochr arall llyn Galilea. A dyma nhw yn rhwyfo neu'n chwilio draw i'r fan honno. Ac wrth iddyn nhw fynd, dyma na storm neu tymestl yn codi. Ar y llyn mi oedd hyn yn ddigwyddiad cyffredin, oherwydd bod na fynyddoedd uchel o amgylch. Mynydd Hermon, 9,000 o'i droedfeddi, tair gwaith uwch na'r Wyddfa. A'r hyn oedd yn digwydd efo llyn Galilea, oedd bod gwynt oer yn dod i lawr, a mi fysa John yn gwybod fel y daearyddwr, mi oedd o'n cymysgu efo'r gwynt cynnas oedd ar y llyn, a mi oedd y stormydd, y sgwôl, maen nhw'n galw fo'n Saesneg. Ac o'n i'n meddwl, mae'n rhaid bod gen o'n i eiria am y pethau yma'n Gymraeg, oedd lot o'n cyndeidian i'n llongwyr, a dyma un, dau, cwthwm am sgwôl, cwthwm, neu hyrddwynt. Hyrddwynt. So dyma hyrddwynt yn dod a taro y cwch, yn codi'r tona a yn dychryn y disgyblion oedd hefo yr Iesu. A Laila sydd i'r enw, mae pobl leol galw'r stormydd bychan yma ar Lyn Galilea. A mi oedd Iesu wedi blino ac wedi disgyn i gysgu yn starn y cwch. Dyma disgyblion yn deffro, yn dychryn, yn edrych ar Iesu a gweld i fod o wedi mynd i gysgu. A dyma nhw'n mynd ag ysgwyd yr arglwydd Iesu a dweud, arglwydd, wyt ti ddim yn poeni amdano ni'n cysgu yng nghefn y cwch yma. Mae ar ben arna ni. Mae'r tona'n torri ar y cwch yn Beibl Cymraeg newydd. Mae'n sôn am y tona yn ymdaflu mewn i'r cwch. A dwi'n licio'r gair yna. Dwi'n y tona'n ymdaflu i mewn i'r cwch. Ac oedd yn ond bod y cwch yn mynd i ddechrau suddo. A ti yn fama, arglwydd, yn malio yr un botwm corn amdana ni, yng nghanol yn tryblith a'n trafferthion a'r storm. A dyma Iesu'n deffro'n tawelu'r storm. Ac yn gofyn cwestiwn i'r disgyblion, dau mewn gwirionedd, pam dach chi mor ofnus? Ydach chi'n dal ddim yn credu? Mae'r angen i ystyried fod y disgyblion yn forwyr ac yn bysgotwyr profiadol. Dyma oedd eu gwaith beunyddiol nhw. Mi oedden nhw'n gwybod fod y gwaith oedden nhw'n ei gyflawni yn waith bregus, ofnadwy a peryglus iawn. Mae rhywun yn gofyn, oedden nhw'n gallu nofio ar enghraifft? Da ni'n tybio bod nhw'n gallu nofio. Ond yn y sefyllfa yma, mi oedd y storm mor ddychrynllyd fel eu bod nhw wedi dychryn. A dyma nhw'n gofyn i'r Iesu, ti'n mynd poeni amdana ni? A mae'n hawdd cyd yn deimlo hefo nhw'n y sefyllfa yn dydan, dydy? Dwi'n mynd gwybod os da chi wedi bod mewn storm ar y môr. Pam o'n i'n ifanc o'n along yn mynd o Llandudno i Ynys Manaw, Fferis Coch. A dwi'n cofio mynd ar y llonga bach, oedden nhw'n mynd fawr iawn. Oedden nhw'n gymaint ar ei y Dover Cali, os di'r hyn ei dalu'r edeg, dwi'n siŵr iawn. Ond dwi'n cofio taro storm ar y ffordd i Ynys Manaw. Doedd o'n brofiad ddigon dychrynllyd y llong yn cael ei thaflu yma a thraw. A rhywun yn poeni be os y bysa'r peth gweitha yn digwydd. A cwestiwn yr disgyblion i'r Iesu. Roedd i'r Iesu'n cysgu'n drwm drwy'r cwbl a'r glistog yn starn y cwch. Dyma'r disgyblion mewn panic yn ei ddeffro. Athro, wyt ti ddim yn poeni ein bod ni'n mynd i foddi? Oedden nhw'n cysylltu'r storm hefo diffyg gofal Iesu Gris drostyn nhw. Oedden nhw'n cysylltu'r storm hefo diffyg cariad Iesu Gris tuag atyn nhw. Ac fel hyn mae llawer o bobl yn meddwl yn ymdyddiad ni. Os oes y storm yn godi fywyd, mae Duw yn anheg tuag atyn ni. Os ydy bywyd yn galad, di Duw ddim yn Duw cariad. Dydy o ddim yn hidio oherwydd mae o wedi caniatau i'r salwch yma'n haro fi, neu wedi caniatau i'r amgylchiadau difrifol yma daro yn heili fi. A dyma wnaeth y disgyblion ynde. Dyma nhw'n cysylltu'r storm hefo diffyg gofal yr arglwydd Iesu Grist drostyn nhw. Dwi wedi clywed pobl yn deud, mae yna fwy nag un wedi deud wrtha fi. Dwi ddim yn credu yn Nuw oherwydd bod o wedi caniatau hwn a hwn farw. Yn Nuw, maen nhw'n cysylltu dioddefaint a phrofedigaeth hefo ffaith un nad oes Duw, a mae hwnna'n ganlyniad anisgwyl mewn gwirionedd, neu hefo diffyg cariad Duw tuag ata ni. Os nad ydan ni'n cael y fendith yna, di Dduw ddim yn fyw cariad. Ond yma mae Iesu yn dangos nad ydy storm yn dangos i ddiffyg cariad tuag at y disgyblion. A mae rhaid ni gofio hynny bob amser, oherwydd yn y tro, mae pawb ohona ni yn mynd drwy stormydd yn ein bywydau. Da ni am fynd yn sal, da ni am golli anwyliaid, da ni am farw yn hunan. Ond ydy'r pethau yna ddim yn tansilio bod y ffaith fod Duw yn Duw cariad. Fel oedd Gwilym yn sôn am Aberfan. Tydy'r erchyllfra ddim yn tansilio mai Duw cariad yw. Mae bywyd yn gallu bod yn brawychus. Gofalon, salwch, cyfrifoldeba, pryderon, marwolaeth, sefyllfa economaidd a gwleidyddol ar hyn o bryd. Yn ystod oriau'r nos, da ni'n gallu deffro a phendroni am broblemau a phethau sydd yn poeni ni a maen nhw'n cadw ni'n effro yn ystod y nos. Byrach bod un ohona chi heddiw'n teimlo bod amgylchiadau'n drech na chi, yn gwasgu arna chi, bod stres yn eich llethu chi. Ond mae'r stori yma'n deitha ni, cymerwch gysur yn y storm. Oherwydd mae Duw yn parhau i garu. Mae Duw yn parhau gyda chi. Ac yma mae Iesu'n gofyn i'r disgyblion, pam dach chi mor ofnus? Pam bod chi mor ofnus? Ydych chi dal ddim yn credu? A mae hyn yn gwestiwn i ni hefyd heddiw yn dydi. Pam fod amgylchiadau yn gallu yn gorchfygu ni? A mae Iesu'n gofyn, pam bod hynny'n digwydd i chi ym mhobol i? Dach chi ddim rhoi'ch ffydd yna fi. A pam bod eich ffydd chi ar goll ambell dro? Rwy'n sy'n gael awgrymu fod yna ddau beth yn codi yn y fan yma. Peth cynta, mae o'n ymwneud â pwy ydy Iesu Grist? Pwy ydy o? Mae Iesu'n gofyn, pam dach chi'n ofni, onid ydach chi yn credu yna fi? Ydach chi wedi deall eto pwy ydw i? A mae rhywbeth diddorol yn yr hanes yma. Oherwydd, os ydych chi edrych ar yr adnodau, mae'n deud yma, codol Iesu ac yn y byd nhw, cyn yni, dyma'r disgyblio mewn panig yn ei ddeffro. Ofn ydy o yn y Bibl Cymraeg newydd. A y gair y groeg ydy deilos, deilos am ofn, maen nhw wedi dychryn. Ond sylwch chi i Silawr, ar ôl iddo ofyn y cwestiwn, roedden nhw wedi sylweddannu yn llwyr. Yn y Bibl Cymraeg newydd, ofn diwrfawr ydy y gair. A ffibi megas, nag i, mega ydy'r gair groes. Sef ofn, mega ofn, ofn enfawr. So oedd yn ofnus yn yma, ond oedd yn fwy ofnus wedyn. Oedd yn mewn ofn dirfawr. Ac yn gofyn cwestiwn arall, pwy yw hwn? Ar ôl iddo fod dawelu'r storm, mi oedd fel petai'r disgyblion yn fwy ofnus. Mi oedd rhywbeth wedi digwydd oedd wedi dychryn nhw eto. Ac fel morwyr profiadol, mae'n amlwg fod rhywbeth wedi digwydd oedd nhw ddim wedi ei weld o'r blaen. Ac ai awgrymu mae dyma ddigwyddodd, bod nhw mewn ofn efo'r storm, ond mewn ofn mwy ar ôl i'r storm dawelu. Di storm ddim yn rhywbeth da chi'n gallu reoli nadi. Mae'n sôn am fesd asranna enfawr yng Ngogledd Cymru diwrnod o'r blaen. Cyfan da chi'n gallu neud, oedd ni'n gwneud pan oedd ni'n byw Magor Ucha. Storm fesd asranna ar Eryri, oedd chi'n agor y curtains a gweld y mellt yn taro y mynyddoedd. Ond oedd chi'n gallu gwneud dim byd. Da ni'n gwybod am rym stormydd yn y byd yma. Corwyntoedd, trowyntoedd, môr, tonnau. Di'r byd modern ddim yn gallu rheoli stormydd. Ond yn y hanes yma, ddigwyddodd na rhywbeth arbennig ymywyd y disgyblion, nath i dychryn nhw. Dyma nhw'n deffro'r Iesu a gofyn, ti'n mynd poeni, a dyma Iesu'n codi, a dyma fo'n deud, wrth fyd natur, distaw, byddwch blonu. A dyma byd natur yn ufuddhau i Iesu Grist. Mae rhai pobl yn deud, o, rhyw beth ydy hwn i gyfleu rhyw ystyr ysbrydol. Ond da ni'n gallu cymryd yr hanes mewn ffordd arall, sef i fod o yn pwysleisio dwyfoldeb Iesu Grist. Fod Duw mewn ffordd cwbl unigryw wedi dod i'r byd ym mherson Iesu Grist. Ac felly bod Duw a rheolaeth a sofraniaeth dros byd natur. A pa mae Iesu'n deud wrth byd natur, bihafia, bod byd natur yn ufuddhau i'r creiwr. A sylwch dydi Iesu ddim yn deud, yr wyf yn galw ar Dduw o goruchaf i ddod a'n bendithio ni ac i dawelu'r dyfroedd. Be mae Iesu wneud ydi deud yn uniongyrchol? Distaw. Byddwch longi. Ac yn syth fe dawelodd y gwynt a'r tonau ac i forwyr profiadol mi oedd hyn yn rhywbeth brawychus. Di hyn ddim yn rhywbeth sydd i fod i ddigwydd. Dwi'n mynd i droi o'n fawr, mae'n gwychen yma. Tan yr emyn o'n. Ac felly mi oedd nhw wedi syfrdanu'n llwyr ac yn gofyn pwy ydy yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn y cyd-destun hwn, mae rhaid i ni ystyried pwy ydy Iesu. Hwn ydy mab Duw. Hwn ydy'r un sydd wedi dod i'n plith i ddod â iachawdwriaeth i ni. Hwn ydy'r un sydd wedi concro marwolaeth ac sydd eto yn fyw. A mae Iesu'n gofyn, pam bo chi'n ofnus? Da chi'n ddiogel drwy roi ffydd yna fi. Peidiwch a gadael i'r storm eich trechu chi. Da chi'n ddiogel, fi ydi o, dwi yma, dwi'n goruwch lywodraethu. Ac fel hyn, mae Iesu'n cael ei gyflwyno'n aml yn yr Efengyla. Mae'r cyfuniad mawr dynol a'r dwyfol yn dod trwodd yn yr hanesion. Ail beth ydy natur ffydd yn y fan yma. Da ni'n tueddu i feddwl am ffydd, mae'n gofyn ydy, ydych chi'n dal ddim yn credu? Yn y Beibl Cymraeg newydd, mae'n sôn am ffydd. Ble mae'ch ffydd chi? Da ni'n meddwl am ffydd fel rhywbeth da ni'n hunan yn ei gynhyrchu. Os gynnau'n digon o ffydd, mae rhaid i mi gael mwy o ffydd. Fel petha sa ni'n rhyw gynhyrchu ffydd, a wedyn, dwi'm yn credu yn yw oherwydd dys gynnau ddim ffydd. Ond ai dyma di ffydd mewn gwirionedd. Mae'n sôn ychydig am natur ffydd neu'n awgrymu hynny yn fama. Dychmygwch gwan eich bod chi'n syrthio dros ddibyn, over y cliff, dros ddibyn. Ac yn sticio allan o ochr y ddibyn, mae yna gangen neu goeden bach sydd yn ddigon cryf i'ch dal chi. Rwan faint o ffydd da chi angen er mwyn i'r gangen eich dal chi? Ydych chi angen lot o ffydd, ta ydych chi angen chydig o ffydd, er mwyn cydio yn y gangen honno a peidio a phlymio i lawr i'r dymderoedd. Os rhaid i chi gredu yn llwyr ac yn gyfan gwbl bod y gangen honno'n ddigon cryf i'ch dal chi wrth i chi syrthio i lawr. Agos. Cyfan sydd â i chi gael ydy digon o ffydd i ymestyn eich dwylo a gafal yn y gangen, oherwydd mae'r gangen yn ddigon cryf i'ch dal a chachub chi rhag syrthio i'r gwylod. Oherwydd ni dawnsawdd yn ffydd ni sydd yn ynhachub ni, ond y gwrthrych yn ffydd ni, object of faith. A'r gangen a gwrthrych yn ffydd ni ydy Iesu Grist. Nid yn ffydd ni sydd yn achub ni. A dyna pan bod Iesu Grist yn dweud, Mi deud nath o, os oes genddoch chi gymaint o ffyr a mynydd, mi allwch chi symud hedyn mwstad. Be mae Iesu'n dweud ydy, os oes ganddoch chi gymaint o ffyr fel hedyn mwstad, mi allwch chi symud mynyddoedd. Pam? Oherwydd pwy yw Duw a pwy ydy Iesu Grist. Felly, nid yw'n ffydd ni yn yr Iesu sydd yn yn achub ni yn yn cynnal ni, ond Iesu Grist yn ei fawredd a'i gariad a'i ogoniant a'i nerth a'i faddeiant a'i rym. Gwrthrych yn ffydd ni, object yn ffydd ni sydd yn bwysig, nid yw'n ffydd ni. A weithiau, da chi'n gwybod, da ni'n dweud, sgynna i ddim digon o ffydd i gredu. Yr hyn da ni angen i wneud ydy troi at yr arglwydd a gofyn arglwydd Iesu, neu di roi digon o ffydd i mi i gredu yno ti, fel arglwydd ac fel gwaredwr. Neu di roi digon o ffydd i mi bwyso arna ti yn y storm yma sydd yn digwydd yn y mywyd i a bywyd yn heili yr wythnos hon. Yr unig beth sy'n cyfri wrth i chi syrthio lawr y dibyn ydy y gangen a'i bod ti'n ddigon cryf i'ch dal. Ac i ni, Iesu ydy'r gangen, ac mae o'n ddigon i'n hachub a'n cynnal a'n nerthu. Ac felly, yn y sefyllfa yma, mae cwestiynau'r Iesu yn awgrymog yn dydy. Pam da chi mor ofnus? Fi ydy'r arglwydd. Fi ydy mab Duw, fi ydy'ch achubydd chi, fi sydd yn dod â chi berthynas â Duw drwy y groes a'r farwolaeth. Dwi wedi concro marwolaeth a mae'n resenoldeb i gyda chi. Ac wedyn, da chi'n rhyw fath o ddall pam bod Iesu'n gofyn y cwestiwn i'r disgyblion yng nghanol y storm. A'r ail cwestiwn yn annog nhw i fod a ffydd ynddo i'r oherwydd fod i'r un sydd yn ddigon cry i gynnal. A dyna'r cwestiwn y bore yma. Chyfo, fel Cristnogion, da ni'n gallu cymryd bod presenoldeb yr arglwydd hefo ni drwy'r ysbryd glân wrth i ni i ddilyn a'i garu a'i gwasanaethu. Da ni'n sicr o fuddugoliaeth drwy'r arglwydd Iesu. Yn Rhufeiniaid 8 mae o'n deud, ond da ni'n concro'r cwbl i gyd a mwy am fod y Meseia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad e. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angylion ddim yn gallu na phwerau ysbrydol drwg. Dim byd yn y presennol nac yn y dyfodol. Dim byd ym mhellderoedd eitha'r gofod nac yn ymderoedd y ddeiar. Na, does dim byd yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd Iesu, y Meseia. A mae'r Iesu'n gofyn i ni heddiw, pam da chi mor ofnus? Ydych chi'n dal ddim yn credu. A gobeithio mewn pythefnos sy'n cynta Tachwedd gan i fynd at yr ail gwestiwn yn rhywle arall gan yr arglwydd Iesu. A gar i ben y bo'r goron. Amen. A mae'r gwestiwn yn yr emyn da ni'n mynd i'w gannu i gloi. Un o fy hoff emynaf i erioed a Zaria Siadrach. Os gofyn rhywun beth yw Duw, a tebwn i mai cariad yw, fe fflamio'r cariad tri yn un yn rhyfedd at anheilwm ddyn. Gawn i gael. Thank you. Diolch am cwmni, cofiwch am y bocsys Operation Christmas Child. Diolch i'r tîm, i Catrin, i Tudur, a'r rhai sydd yn paratoi paned i ni gael lluniaeth efo'n gilydd. Gawn ni rannu y gras. Gras
yn hadwyl i Iesu Grist, a cariad y Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a gyda chwiol, o'r awr hon, hyd byth.
Amen.